Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha diellin dhe dritën e tij. Pasha hënën kur vjen pas tij. Pasha ditën kur ai e shndrit. Pasha natën kur ajo e mbulon atë. Pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë. Pasha tokën dhe atë që e shkriu atë. Pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë. Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijojmë me gjerësish me lajmet. Shtohen thirrjet për të ndaluar shitjen e armëve britanike ndaj regjimit sionist. Ndërsa lufta në Gaza po i afrohet fundit të muajit të saj të gjashtë dhe krimet e regjimit sionist kundër popullit të shtypur të Gazës vazhdojnë me sulme të përsëritura, gjenocid dhe krimin e uris, në Britaninë e Madhe janë ngritur shumë kërkesa për ndalimin e shitjes së armëve të prodhuara në këtë vend në Tel Aviv. Kjo çështje është bërë më e gjallë sidomos pas sulmit të fundit të regjimit sionist ndaj kolonës së ndihmësve të huaj në Gaza dhe vrasjes së tre britanikëve. Organizata qeveritare World Central Kitchen njoftoi duke publikuar një deklaratë se në sulmet izraelite të hënën më 1 prill të vitit 2024 në Gaza u vran 7 ndihmës të kësaj organizate. Në këtë incident vdiq edhe shoferi i tyre palestinez. Sulmi ndodhi disa orë pasi antarët e këtij grupi jo qeveritar mbërritën në rripin e Gazës me një anire dhe ndihmë ushqimore dhe shkuan në zonat veriore të saj. Sipas deklaratës së kësaj organizate, të vdekurit ishin britanik, australian, polak, kanadezo-amerikan dhe palestinez. Në lidhje me këtë, kryeministri skocez Hamza Yusuf i shkoi në një letër të hapur kryeministit britanik Rishi Sunak, duke thënë se qeveria britanike duhet të ndaloj me njëherë shitjen e armëve për ushtrinë izraelite në rripin e Gazës, në mënyrë që të parandaloj bashkëpunimin e saj në vrasjen e civilëve të pafajshëm. A i vuri në duke se në letrën e ti të më pashme me 23 shkurt, a i kërkoj sana këtë anullonte licencën për eksportin e armëve në Tel Aviv në funksion të kërcënimit të regjimit sionist për një sulm toksor në Rafah dhe efekteve shkatëruese që do të sjellë te ky sulm. Ju ende nuk keni përgjigje asaj letre dhe nuk keni anulluar eksportet e armëve britanike në Izrael, ndërkohë që viktimat civile në Gaza vazhdojnë të shtohen. Gjithashtu më shumë se 600 avokat britanik në një letër të hapur drejtuar qeverisë së këtij vendi kërkuan ndalimin e shitjes së armëve për regjimin sionist. Në letrën e tyre drejtuar Rishi Sunak, këta avokat përmendën se shitja e armëve për regjimin sionist është një shkelje e ligjeve ndërkombëtare. Prandaj qeveria britanike ka shkelur ligjet ndërkombëtare nëse i shet armë Izraelit. Pavarësisht presionit në rritje të parlamentarëve të këtij vendi për të pezulluar eksportet e armëve për regjimin sionik, Sunak ka refuzuar të pranojë kërkesën e tyre. Flick Drummond, një përfaqësues i Partisë Konservatore në pushtet, tha se nëse qeveria britanike nuk ndalon shitjen e armëve për Izraelin, ajo mund të dënohet si një shkelse të drejtave të njerëzit. Në të njëjtën kohë, shumica e britanikëve duan të ndalojnë eksportet e armëve për regjimin sionist për shkak të vrasjes së tre punonjësve të ndihmave britanike në krimin e fundit izraelit me shenjestrimin e një makine që transportonte punonjës të huaj ndihmash, e cila la 7 të vdekur. Presioni ndaj qeverisë konservatore për të ndaluar eksportet e armëve në Tel Aviv është rritur. Sondazhet e fundit të britanikëve tregojnë se 56% e banorëve të këtij vendi janë pro ndalimit të eksportit të armëve në Izrael për shkak të luftës në Gaza. Ky sondazh tregoi se 59% e britanikëve besojnë se regjimi sionist ka shkelur të drejtat e njerëzit në luftën e Gazës. Midis dy partive kryesore britanike, 71% të anketuarëve të Partisë Laboriste ishin në favor të ndalimit të eksporteve të armëve në Izrael, ndërsa vetëm 38% e mbështetësve të partisë në pushtet konservatore mbështetën ndalimin e eksporteve të armëve në Tel Aviv. Edhe pse ky sondazh është bërë para se punonjësit e ndihmës britanike të vriteshin në Gaza, tregon qartë se shumica e njerëzve në këtë vend janë kundër luftës në Gaza. Në muajt të fundit, qytete të ndryshme britanike, veçanërisht Londra, kryeqyteti i këtij vendi, janë bërë skene demonstratave dhe tubimeve të mëdha me pjesëmarrjen e qindra mijëra njerëzve në këtë vend në mbështetje të popullit të Gazës, duke kërkuar fundin e gjenocidit ndaj palestinezëve dhe nga regjimi sionist, vendosin armë pushimi dhe dërgimin e ndihmave të mënjeshme për popullin e Gazës. Vlen të përmendet se për herë të parë që nga fillimi i luftës së Gazës, qeveria britanike ka filluar të kritikojë këtë luftë dhe qasjen e Izraelit në ditët e fundit dhe kryeministri britanik Rishi Sunak në një bisedë me Netanyahu i ka quajtur qartë të patolerueshme kushtet në Gaza. duke kritikuar qasjen e regjimit sionist në krijimin e një pengese për ndihmat humanitare që arrin në Gaza, Sana kjo drejtuar Netanyahu dhe tha se pa arritur volumin dhe shpejtësinë e ndihmës humanitare për Gazën, ne do të detyrohemi të deklarojmë se Izraeli është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Pavarësisht këtyre gjesteve dhe kërcënimeve të dukshme nga kryeministri britanik, realiteti është se Londra vazhdon të furnizojë të gjitha llojet e armëve dhe municioneve për regjimin sionist. Britania njihet si një nga mbështetësit kryesor të regjimit sionist në Evropë, së bashku me Gjermaninë, dhe gjithmonë ka shitur këtij regjimi të gjitha llojet e armëve për të shtypur dhe vrarë popullin e shtypur të Palestinës. Britania, si një alat strategjik i Shteteve të Bashkuara, ka luajtur gjithmonë një rol aktiv në mbështetjen politike dhe ushtarake të regjimit sionist së bashku me Washingtonin, i cili është mbështetësi kryesor i Tel Avivit. Kjo lojë me role, ndër të tjera, përfshin pjesëmarrjen në programin e zhvillimit të armëve bërthamore të Izraelit dhe në vitet e fundit sigurimin dhe shpërndarjen e llojeve të ndryshme të pajisjeve policore dhe ushtarake për të shtypur dhe vrarë popullin e përvuajtur palestinez veçanërisht në rripin e Gazës. Pas operacionit të stuhis Al-Aqsa më 7 tetor të vitit 2023, qeveria konservatore britanike ka ndërmarrë shumë hapa brenda dhe jashtë për të mbështetur regjimin sionist dhe veprimet e tij kriminale kundër popullit të shtypur të Gazës. Kjo duke parandaluar dhe ndërprerë mbajtjen e demonstratave dhe tubimeve në Mbretërinë e Bashkuar, në mbështetjet e popullit të Gazës dhe në arenën e jashtme duke shoqëruar Shtetet e Bashkuara në kundërshtimin e projekt rezolutave të Këshillit të Sigurimit në fushën e luftës së Gazës, si dhe është realizuar vazhdimi i dërgimit të armëve dhe municioneve për regjimin sionist. Duke pasur parasysh presion e opinionit publik dhe shtimin e protestave të brendshme dhe ndërkombëtare kundër gjenocidit ndaj popullit të Gazës dhe situatës jashtëzakonisht kritike të këtij rajoni, Londra votoi pro rezolutës së fundit të Këshillit të Sigurimit, e cila bën thirrje për një armë pushim në luftën e Gazës. Turqia kërkon të zgjasë kontratën e gazit me Iranin. Ministri i Naftës, i Iranit dhe i Energjisë i Turqisë u takuan dhe diskutuan zbatimin e marrëveshjeve midis dy vendeve gjatë takimit të fundit të presidentëve të Iranit dhe Turqisë. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, ministri i Naftës i Iranit Javad Oji në një takim me ministrin e Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë Alparslan Bayraktar të njëjtën në Teheran, duke deklaruar se negociatat dhe marrëveshjet konstruktive u arritën në takimin e fundit midis presidenteve të dy vendeve, tha se për fat të mirë, marrëdhënia tregtare mes dy vendeve po zhvillohet dita ditës dhe një nga shembujt e qartë të këtij bashkëpunimi është në fushën e energjisë. Duke thënë se Irani dhe Turqia po kërkojnë të rrisin vëllimin e tregtisë me njëri tjetrin, Hoxhi tha se Irani dhe Turqia kanë një objektiv tregtar për $30 miliard dhe në këtë situatë nafta, gazi dhe petrokimikate do të luaj një rol të madh në këtë fushë. Ministri i Naftës i Iranit deklaroi se Irani është 100% i gatshëm të zhvillojë marrëdhënie në sektorët industrisë së naftës me Turqinë, duke shtuar se Turqia është njoftuar se është e gatshme të investojë në sektorin e energjisë, veçanërisht të gazit, dhe negociatat janë duke zhvilluar. Shkëmbimi i energjisë elektrike midis Iranit dhe Turqisë. Ministri iranian i energjisë njoftoi gatishmërinë e Teheranit për të zhvilluar sa më shpejt shkëmbimin e energjisë elektrike me Turqinë, duke parashikuar se procesi i operacionalizimit të këtyre negociatave do të realizohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Sipas raportit të Agjencisë Iraniane të Lajmeve të Punës, të njëjtën Ali Akbar Mehrabian, ministri i energjisë së Iranit, në një takim me Alparslan Bayraktar, ministrin e energjisë dhe burimeve natyrore të Turqisë në Teheran, tha se marrëdhënjet politike ndërmjet Iranit dhe Turqisë janë në një gjendje shumë të mirë dhe në fushën e marrëdhënieve ekonomikisht ka kapacitete shumë të larta për zhvillimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ministri i Energjisë i Iranit shtoi se një nga fushat më të rëndësishme ekonomike në të cilën ekziston mundësia e zhvillimit të bashkëpunimit ndërmjet Iranit dhe Turqisë është fusha e energjisë, veçanërisht energjisë elektrike, gjë që u theksua edhe në takimin e presidentit të Republikës Islamike të Iranit me presidentin e Turqisë më 24 janar. Mehrabian tha se Turqia është një nga konsumatorët kryesor të energjisë elektrike në rajon dhe përveç kësaj ka mundësinë e transferimit të energjisë në Evropë, gjë që e bën terrenin për shkëmbimin e energjisë mes dy vendeve të justifikuara nga pikpamja ekonomike. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë tha gjithashtu për negociatat e zhvilluar me Ministrin e Energjisë së Iranit në fushën e energjisë elektrike dhe energjisë se qëllimi kryesor i udhëtimit në Teheran dhe takimit me Ministrin e Energjisë së Iranit është vazhdimi marrëveshjes së arritur mes presidentëve të dy vendeve në Turqi për nevojën e rritjes së kapaciteteve. Aleb Arsalan Bayraktar shtoi se presidentët e Republikës së Turqisë dhe Iranit e kanë konsideruar shifrën prej 30 miliard dollarësh si synim të shkëmbimeve ekonomike dhe një nga rrugët e rëndësishme për të arritur këtë qëllim është zhvillimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e energjisë. Presidenti iranian deklaron se thirrja e mbrojtjes së Gazës do të jetë thirrja të gjitha kombeve në ditën e Kucit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se thirrja neverisë ndaj shtypjes dhe përkraja të shtypurve dhe mbrojtja e popullit të fuqishëm musliman të Gazës do të jetë thirrja të gjitha kombeve dhe gjithumetit islamik në ditën botërore të Kucit. E premtja fundit e muajit të shenjtë të Ramazanit me iniciativën e Imam Khomeinit, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit, është emërtuar dita ndërkombëtare e Kucit. Pas emërimit të së premtës së fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit si dita ndërkombëtare e Kucit, kombi musliman e shikon çështën palestineze si një domosdoshmëri në mbështetjen e kombeve të shtypura. Sipas agjencisë së lajmeve i ri, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayyid Ibrahim Raisi, duke ftuar popullin musliman dhe liridashës të botës që të marrin pjesë në marshin e ditës botërore të Kucit, tha se nuk ka dyshim se dita e Kucit e këtij viti është ndryshme nga dita e Kucit e viteve të kaluara, sepse sot vështrimi i regjimit sionist si një tumor kanceroz në rajon është pikpamje e përbashkët të gjitha kombeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi se shikimi i rezistencës si e vetmja rrugdalje nga problemi është bërë pikpamje të gjitha kombeve në mbar botën. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghai dënoi sulmin sionist në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Siri. Sekretarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghai dënuan sulmin në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask. Të hënën më 1 prill avionët luftarak izraelit sulmuan seksionin konsullor të ambasadës iraniane në rrugën Al-Meze në Damask. Si rezultat i këtij agresioni, 13 persona, përfshirë 7 anëtarë të forcave diplomatike dhe ushtarake të Iranit, ranë dëshmorë. Disa forca ushtarake iraniane të forcës Quds ishin të parnishën në këtë vend me kërkesë dhe ftesë zyrtare të qeverisë siriane për të ndihmuar në ruajtjen e sigurisë rajonit të Aziz Perëndimore, për të ofruar shërbime këshillimore dhe për të ndihmuar forcat ushtarake siriane në luftën kundër terrorizmit, veçanërisht në luftën kundër grupit terrorist ISIS. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve studentore, në deklaratën përfundimtare të takimit të sekretarëve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, që u mbajt në Astana në kryeqytetin e Kazakistanit, me praninë e Ali Akbar Ahmedian, sekretarit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, të gjithë anëtarët arritën në një konsensus në lidhje me sulmin ndaj sanksionit konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, duke dënuar këtë veprim dhe konsideruar atë në kundërshtim me ligjet dhe konventa ndërkombëtare. Sekretarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit nga Irani, duke referuar situatës në rripin e Gazës, theksuan gjithashtu domosdoshmërinë e përfundimit të sulmeve të ushtrisë izraelite në rripin e Gazës dhe nevojën për të respektuar rezolutat e OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Shanghajit shpreh ngushëllimet e tij për sulmin terrorist në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask. Të nderuar miq, ndoqët lajmet bashkë mirë takofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës botërore të Kucit në mbështetje të popullit të përvuajtur palestinez. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Dita botërore e Kucit. Manifestimi unitetit të botës islame në mbrojtje ndaj popullit të shtypur të Palestinës.
Në këtë program analizohet rëndësia e ditës botërore të Kutsit dhe uniteti të muslimanëve për shkatërimin e regjimit sionist.
Palestina dje pifeve hynore për shkak se ka një pozitë fetare shumë të rëndësishme për muslimanët, të krishterët dhe hebrejt, njihet si një vend i shenjtë. Betul Mukadesi, digniteti dhe madhëria e të cilit është mishëruar me paraqitjen e profetëve të Zotit gjatë gjithë historisë, ka qenë qendër e paraqitjes dhe predikimit të profetëve të mëdhenj të Zotit, prandaj konsiderohet burimi i dritës së besimit në Zotin një. Gjurmët e mbetura nga profetët e mëdhenj të Zotit që kanë vepruar dhe jetuar në këtë qytet, dëshmon pozitën dhe rëndësinë e lartë spirituale që gëzon ky vend. Pozita e lartë dhe rëndësishme që ka Betul Mukadesi për muslimanët ka rrënjë historike. Betul Mukades është kibla e parë muslimanëve. Përgjatë 13 viteve të shpalljes synore të profetit sallallahu alaihi wasallam në qytetin e Mekas, si dhe përgjatë 17 muajve pas shpërnguljes së tij në Medina, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët falnin namazin duke u drejtuar drejt xhamis Aksa në Betul Mukades. Qyteti Kodz konsiderohet vendi i tretë i shenjtë pas qytetit të Mekës dhe Medinës për muslimanët. Ky vend i shenjtë, sipas fjalëve të Imam Aliut alayhis salam, është një prej katër pallateve të parajsës në këtë botë, Mesjidul Haram në Mekë, xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam në Medina, xhamia Aksa në Betul Mukades dhe xhamia kryesore e Kufas në Irak. Xhamia Aksa ka rëndësi të veçantë për muslimanët edhe për një aspekt tjetër, dhe ai është fakti se profeti sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet këtij vendi të shenjtë ka kryer miraxhin, rrugtimin hynor. Është transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhis salam, i cili ka thënë: "Xhamia Aksa është një prej xhamive më të rëndësishme të fesë islame dhe kryerja e adhurimeve në këtë xhami ka vlerë shumë të madhe." Përveç çështjes së shenjtërisë dhe pozitës së veçantë të Betul Mukadesit që ka në burimet kryesore islame, aktualisht ajo çfarë ka bërë të rëndësishme çështjen e Palestinës për botën islame është pushtimi i saj nga ana e regjimit sionist me mbështetjen e gjithanshme të Perëndimit në përballje me botën islame. Çështja e shitjes dhe pushtimit të Palestinës nga ana e shteteve perëndimore daton nga periudha e pas luftës së parë botërore. Në atë kohë, fuqitë e mëdha arrogante të botës për të realizuar qëllimet e tyre të shëmtuara përfituan nga një fakt i cili nuk solli ndonjë rezultat tjetër përveç vrasjes së grave dhe fëmijëve të pafajshëm palestinez dhe mohimin e qetësisë dhe të drejtave njerëzore të tyre. Në nëntor të vitit 1917, Arthur James Balfour, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe, në atë kohë, me anë të një letre dërguar për Lord Rothschild, kryetarin e Unionit të Sionistëve të Anglisë, e cila më vonë u quajt si Deklarata e Balfour, deklaron pëlqimin e Anglisë për krijimin e një shteti për sionistët në territorin e Palestinës. Pas luftës së parë botërore, gjithashtu me vendosjen e protektoratit të Anglisë mbi territorin e Palestinës, u krijuan rrethanat e përshtatshme që sionistët në mënyrë graduale ta pushtojnë Palestinën. Pas krijimit të regjimit sionist në vitin 1948, shtetet arabe kanë zhvilluar disa luftra me këtë regjim dhe që të gjitha kanë qenë të pasuksesshme. Me kalimin e kohës, disa shtete arabe vendosën edhe marrëdhënie miqësore me këtë regjim. Kështu që mund të thuhet se populli palestinez mbeti vetëm dhe pa përkrahje në luftën për të çliruar dhe rimarr tokat e pushtuara nga regjimi okupator sionist.
Mirë po, viti 1979 konsiderohet një pikë kthese në historinë e botës dhe veçanërisht për zhvillimet në Palestinë. Në këtë vit në Iran triumfoi revolucioni islamik në udhëheqjen e Ayatollah Khomeinit rahmatullahi alej. Ky ishte një revolucion i cili në asnjë mënyrë nuk bënte kompromis me regjimin pushtues sionist dhe me fuqitë e arrogancës botërore. Ayatollah Khomeini rahmatullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, bëri disa hapa në kuadër të mësimeve kuranore në lidhje me mbrojtjen e të shtypurve dhe për të bashkuar botën muslimane kundër pushtimit të Kocit dhe Palestinës nga regjimi sionist, të premten e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, caktoi ditën e Kocit. Ai në muajin e Ramazanit në vitin 1979, me anë të një mesazhi deklaroi: "Unë përgjatë shumë viteve vazhdimisht i kam paralajmëruar muslimanat për rrezikun e Izraelit. Prandaj kërkoj nga të gjithë popujt musliman të botës dhe shtetet islame që të bashkohen me njëri tjetrin në luftën kundër këtij regjimi pushtues. I ftoj të gjithë muslimanët e botës që të premten e fundit të muajit të Ramazanit ta caktojnë ditë të Kocit dhe me anë të manifestimeve të ndryshme të deklarojnë unitetin ndërkombëtar të muslimanëve në mbështetje të të drejtave ligjore të popullit palestinez. E lut Zotin që t'i ndihmoj muslimanët përballë jo besimtarve. Ky veprim i rëndësishëm dhe historik i Ajatollah Khomeinit rahmatullahi alej në radhë të parë është bërë për të mbajtur të gjallë çështjen e Palestinës dhe për të tërhequr vëmendjen e muslimanëve dhe të shteteve islame ndaj rrezikut të sionizmit. Në radhë të dytë ky veprim konsideroi si reagim i ashpër në bazë të vetdijes dhe dinjitetit islam kundër tradhtive dhe kompromisit të disa shteteve arabe me regjimin sionist. Në realitet, shpallje e ditës botërore të Kocit nga Ajatollah Khomeini, rahmatullahi alej, si dhe zgjerimi i kësaj çështje, edhe në shtetet e tjera islame, bëri që Palestina të shndrohet në një prej çështjeve më të rëndësishme të botës islame. Ajatollah Khomeini, rahmatullahi alej, ka thënë: "Dita e Kocit është një ditë botërore. Ajo nuk është një ditë e caktuar vetëm për Kocin, por ajo është dita e përballjes së të shtypurve kundër shtypësve. Ajo është një ditë kur të shtypurit duhet të mobilizohen përballë shtypësve dhe të triumfojnë përballë fuqive arrogante. Dita e Kocit është një ditë në të cilën duhet të përcaktohet fati i popujve të shtypur. Në këtë ditë popujt e shtypur duhet të deklarojnë ekzistencën e tyre përballë fuqive arrogante." Ajatollah Khomeini, rahmatullahi alej, që nga ajo kohë, aspektin islamik dhe fetar të luftës kundër Izraelit, e konsideroi për alternativave më efikase për mobilizimin e popullit të shtypur palestinez, si dhe për tërheqjen e mbështetjes së popujve musliman ndaj çështjes së Palestinës. Ai gjithashtu vlerësoi se ndjekja e ideologjive të tjera, duke u mbështetur në nacionalizmin arab dhe në ideologji të tjera importuese dhe islame, janë shtrembërimi rrugës së luftës për rezistencë për çlirimin e Kocit të pushtuar. Theksimi Ajatollah Khomeinit rahmatullahi alej mbi çështjen e Palestinës dhe vendosja e kësaj çështje si një prej parimeve bazë të politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit, si dhe nevoja për përpjekje kolektive të botës islame për çlirimin e Kocit të shenjtë, është bërë për shkak të rëndësisë së veçantë që ka kjo çështje për botën islame.
Ideologjia e sionizmit është një mendim i ndarë nga mësimet e fesë hebraike dhe konsiderohet një sekt i shtrembëruar nga kjo fe qiellore. Ky mendim, produkti të cilit është Izraeli aktual, është krijim i fuqive arrogante për të shtrirë hegemoninë e tyre në Lindin e Mesme, nëpërmjet krijimit të përçarjeve dhe konflikteve mes muslimanëve. Ajatollah Khomeini rahmatullah alej në lidhje me këtë ka thënë: "Izraeli ka lindur me bashkëpunim të qeverive kolonialiste të perëndimit dhe lindjes me qëllim shtypjen dhe pushtimin e popujve musliman. Prandaj ky regjim sot mbështetet nga të gjitha shtetet kolonialiste. Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke forcuar Izraelin në aspektin ushtarak dhe politik, si dhe duke i dhënë armë vdekjeprurse, e inkurajojnë këtë regjim për vazhdimin e agresionit në mënyrë të pandërprerë kundër shteteve arabe dhe atyre muslimane. Regjimi sionist, duke krijuar përçarje mes muslimanëve, po mundohet të krijojë siguri për vazhdimin e jetës së tij në Lindjen e Mesme. Ky regjim, që nga koha kur është krijuar, është bërë një mjet për realizimin e politikës përçarje sundo në Lindjen e Mesme. Prandaj sot jemi dëshmitar të praninë së grupeve takfiriste dhe terroriste në Lindjen e Mesme, të cilat përvrasin vëllezërit e tyre musliman, ndërsa nuk kanë kur farë qëndrimit të caktuar kundër regjimit sionist. Si është e mundur që grupet të cilat pretendojnë se po zbatojnë shëriatin islam, nuk përfillin fare një prej parimeve kryesore të islamit që do të thotë mbrojtjen dhe mbështetjen e vëllezërve të tyre musliman të shtypur, kjo është e vërteta e krimeve të grupeve takfiriste, të cilat janë në harmoni me objektivat e politikës e regjimit sionist dhe arrogancës botërore kundër muslimanve. Është e natyrshme që në këtë situatë nuk përfiton askush më shumë se sa regjimi pushtues sionist. Ajo çfarë prish planet e regjimit sionist për vazhdimin e pushtimit të Palestinës dhe krijimi të përçarjeve mes muslimanëve është uniteti i popujve musliman. Prandaj ky regjim i palishëm, me bombardimet e popullatës së pafajshme të Palestinës dhe me vrasjen më të egër të fëmijëve dhe civilëve palestinez, po mundohet të krijojë frikë në mesin e luftëtarëve të rezistencës anti-sioniste. Por këto krime do ta forcojnë edhe më tepër vendosmërinë e rezistencës dhe të unitetit të muslimanëve. Instituti Amerikan për Studimet rreth Lindjes së Mesme ka njoftuar përfundin e regjimit sionist, duke parashikuar se në vitin 2025 është fundi i këtij regjimi sionist të Izraelit. Uniteti muslimanëve është alternativë e madhe për triumfin e tyre kundër politikës pushtuese sioniste dhe arrogancës botërore. Ayatollah Khomeini rahmatullahi alej, për këtë arsye, me një vigjilencë politike, u bë novatori ditës botërore të Kutsit. Kjo ditë është bërë ditë për manifestimin dhe forcimin e unitetit mes muslimanëve. Doktor Parviz Shafii, mendimtar pakistanez, në lidhje me këtë ka thënë: Dita botërore e Kutsit ka rëndësi jo vetëm për idealet e Palestinës, por ka rëndësi edhe për unitetin e umetit të muslimanëve. Ayatollah Khomeini rahmatullahi alej ishte personi i parë që vuri kur themelin e kësaj dite, për arsye se çështja e çlirimit të Kutsit është një prej çështjeve të ralla për të cilën pajtohen unanimisht edhe muslimanët shiit dhe ata sunit. Izraeli kur nuk dëshiron që të ketë rezultat procesi i paqes. Prandaj, e vetmi alternativë që mbetet për muslimanët është rruga e rezistencës, ndërsa nëse muslimanët do të jenë të vendosur në këtë rrugë, pa dyshim se kjo do të jetë në favor të tyre. Por këtë vit, dita botërore e Kutsit manifestohet dhe organizohet në rrethanat kur populli i pambrojtur i rripit të Gazës, po e kalon iftarin dhe syfyrin e tyre nën bombardimet e egra të regjimit okupator sionist, dhe për çdo çast po shikojnë duke u vrarë të afërmit dhe të dashurit e tyre, si dhe fëmijët e pafajshëm. Në këto zhvillime, pretenduesit gënjeshtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, së bashku me shtetet arabe, vetëm sa po shikojnë se si po vriten dhe masakrohen palestinesët. Padyshim, manifestimi ditës botërore të Kutsit këtë vit në rrethanat aktuale ka rëndësi të veçantë. Pjesëmarrja e madhe muslimanëve në manifestimin e kësaj dite mund të jetë një goditje e fortë për regjimin sionist.
مجد الوبوة والسردد وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى فجرد حسامك من غمده فليس لهم بعد أن يغمدا فليس لهم بعد أن أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحمي الهدى صبرنا على غدرهم قادرين وكنا لهم قدرا مرصدا طلعنا عليهم طلوع المنون فصاروا هباء وصاروا سدى قم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد أخي إن جرى في ثراها دمي وأطبقت فوق حرمي
عصاها اليدا ففتش على مهجة حرة أبت أن يمر عليها العدا وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهدا فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين تحميك من الصدور فإما الحياة وإما الردى.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare Ajeti 183.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit me titull Ramazani Muaj i rasteve të reja. Agjërimi ka ekzistuar edhe para shpalljes së fesë islame, në fenë krishtere dhe madje edhe para fesë hebraike. Është interesant të theksohet se edhe në besimet jo qiellore, gjithashtu kishte një rekomandim për të hequr dorë nga ngrënia dhe pirja në ditë të caktuara. E falenderojmë pafund Zotin e Mëshirshëm, i cili me mëshirën e tij të pafundme edhe njëherë na ka dhënë mundësi të përjetojmë edhe një muaj të Ramazanit. 14 shekuj më parë, në kohën kur ignoranca dhe degenerimi kishte kapluar të gjithë gadishullin arabik, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Agjëroni që të keni një trup të shëndosh." Edhe në fete ndryshme gjithnjë thuhej se agjërimi është shumë i dobishëm për shëndetin e shpirtit dhe brendësinë e njerëzit. Në edicionin e sotëm do të hedhim një vështrim mbi agjërimin në periudhat e kaluara. Agjërimi ka ekzistuar edhe para shpalljes së fesë islame, në fenë krishtere dhe madje edhe para fesë hebraike. Është interesant të theksohet se edhe në besimet jo qellore gjithashtu kishte një rekomandim për të hequr dorë nga ngrënia dhe pirja në ditë të caktuara. Në Greqinë e lashtë, njerëzit për të kuruar nga sëmundja shkonin në foltoren e hynisë së kurimit dhe pasi pastroheshin, fillonin të agjëronin dhe kërkonin nga ai Zoti veçantë që t'u japë shërim atyre nga kjo sëmundje që vuanin. Hinduizmi është një nga besimet më të vjetra jo qellore, i cili ka qenë i përhapur që nga 3 apo 4.000 vjet para erës së re në mesin e popujve të lindjes. Ndjekësit e këtij besimi zakonisht agjërojnë në ditët e para të muajit të ri dhe në festat e tyre religjioze. Agjërimi në hinduizëm vazhdon nga mosngrënia e ushqimeve të ngurta deri tek shmangja e plotë dhe ngrënia dhe pirja për 24 orë. Dhe secili person vendos vetë se si të agjëroj. Qëllimi i këtij agjërimi është rritja e përqendrimit mendor dhe pastrimi i brëndësisë së njerëzit. Në besimin e hinduizmit, ndjekësit e këtij besimi zakonisht agjërojnë në ditën e 14 të çdo muaji, dhe shmangen nga ngrënia ushqimeve të ngurta. Ndjekësit e besimit të manikeizmit gjithashtu i kushtojnë rëndësia e gjërimit në rite dhe ritualet e tyre religjioze. Manikejt kanë dy lloje agjërimesh, njëra prej të cilave është dy ditë plota të heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja, dhe tjetra është heqja dorë nga ngrënia dhe pirja nga mëngjesi deri në mbrëmje. Faltoret për adhurim të besimit manikeist quhen manistan. Çdo faltore adhurimit ka 5 salla, njëra prej të cilave i kushtohet agjëruesve dhe kryerjes së lutjeve të tyre. Manikejt përcaktonin kohën edhe muajin e agjërimit në bazë të dëshmive të observimit të yjeve dhe në fund të muajit të caktuar për agjërim, festonin një ditë të quajtur Festa Bama. Në këtë ditë njerëzit merrnin figurën ose imazhin e manit dhe rrëfeheshin për mëkatet e tyre. Disa burime historike përmendnin edhe agjërimin e idhujtarëve. Thuhet se njerëzit kanë agjëruar dhe për kënaqësinë e idhujve të cilët i konsideronin Zot.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman.
Agjërimi shihet pothuajse në të gjithë periudhat historike dhe ndër të gjithë popujt me çfarë do lloj kulture që kanë pasur ata. Por pse është kaq i vjetër dhe kaq i përhapur rituali i agjërimit? Ndoshta arsyen e kësaj lashtësie të agjërimit mund ta gjejmë në disa transmetime. Sipas këtyre transmetimeve, personi i parë që agjëroi ishte Hazreti Ademi alayhiselam. Kur Hazreti Ademi alayhiselam hëngri frutën e pemës së ndaluar, ajo frut i qëndroi në stomak për 30 ditë. Pikërisht atëherë, Zoti i Madhëruar e bëri detyrim dhe detyrë fetare agjërimin e 30 ditëve, duke qëndruar i uritur dhe i etur për Hazretin Adem a.s. dhe pasardhësit e tij. Pra agjërimi është beslidhje që të gjithë njerëzit e mbajnë mend nga baballarët e tyre, dhe nuk është e çuditshme që me gjithë devijimet që kanë ndodhur në besimet e tyre, ata e kanë ruajtur parimin e ati besimi. Me gjitha të ka dalime në mënyrën se si kryhet ky ritual. Komentuesi dhe ekspertët e shkencave islame kanë vënë në duke disa çështje interesante në lidhje me këtë, se muaj Ramazanit është quajtur apo jo me të njëjtin emër Ramazan, edhe në mesin e popujve të moparshëm. Disa thonë se Ramazan është emri me të cilin është emërtuar ky muaj që nga periudha e ignorancës, dhe disa të tjerë besojnë se Ramazan është emri me të cilin feja islame e ka quajtur këtë muaj. Disa historian thonë gjithashtu se kur dëshiruan të transferonin emrat e muajve nga fjalët e vjetra të gjuhës, ata i emërtonin ato në kohën kur ndodhte ai muaj. Për shembull, muaji i Ramazanit përkoi me një nxehtësi të madhe, që quhej me të njëjtin emër, do të thotë Ramazan. Por si pas dëshmive dhe dokumentave që do t'i numërojmë në vazhdim, do të vërejmë se me të njëjtin emër quhej edhe muaj Ramazan para shpalljes së fesë islame. Së pari emrat janë bartur nga periudha e para islamit. Së dyti njerëzit e periudhës së para islame kryenin ritualin e haxhit në muajin e tij të veçantë, do me thënë Dhilhijxhe, dhe e dinin emrin e këtij muaj. Së treti, njerëzit në ato kohë gjithashtu i njihnin edhe muajt haram dhe ndalimin e kryerjes së disa veprave gjatë atyre muajve. Së katërti, Kurani i shenjtë në ajetin 185 të surës Bekare, vënë duke muajin e bekuar të Ramazanit dhe thotë: "Muaji i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalluesi i së vërtetës nga gënjeshtra." Të gjitha këto çështje në vetvete tregojnë se në këtë muaj të bekuar të Ramazanit ka qenë i njohur për njerëzit edhe më parë.
Rabbana
përgjithësi çdo herë kur një popull e godiste pikëllimi dhe dëshpërimi. Ai zotohej se do të agjëronte dhe adhuronte Zotin për të larguar pikëllimin dhe për të arritur suksesin, e duke vepruar në këtë mënyrë, synonte të tregonte pafuqinë dhe paaftësinë e vet, si dhe të pohonte mëkatet e veta dhe të arrinte kënaqësinë e Zotit. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, vën në dukje obligimin e agjërimit në fet para fesë islame dhe thot: O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Një prej mënyrave të predikimit të tij është kjo: që urdhëresat e vështira të paraqiten në formën më të lehtë. Ky ajet kuranor thotë se urdhri për agjërim nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët musliman, por ky urdhër ka ekzistuar edhe në mesin e popujve të mëparshëm dhe zbatimi një urdhri i cili ka qenë për të gjithë popujt e mëparshëm është më i lehtë sesa zbatimi i urdhrit i cili është vetëm për një popull ose për një grup. Në bazë të këtij ajeti kuranor, domethënia e adhurimit që është ndërtuesi njerëzit, siç është agjërimi, është devotshmëria. Agjërimi është faktor efikas për kultivimin e shpirtit të devotshmërisë dhe vetëpërmbajtjes në të gjithë fushat e në të gjithë sferat. Ky obligim hyjnor ka ekzistuar edhe në fete të tjera dhe në librin e shenjtë, dhjatëja e vjetër dhe dhjatën e re ekzistojnë materiale në lidhje me agjërimin. Si për shembull, në Ungjillin e Palit thuhet: Në të gjitha kohrat dhe në mesin e secilit fis dhe popull, në kohën e goditjes nga një pikëllim ose nga një vështirësi e papritur, agjërimi ka qenë veprim i zakonshëm. Pali 3.5. Në Ungjillin e Lukas thuhet: Hazreti Isa i ka urdhëruar dishepujt e tij që pas vdekjes së tij të agjërojnë. Ungjilli i Lukas 5.34. Gjithashtu në Teurat, udhëtimi i dyzimit thuhet: Hazreti Musa i ka agjëruar për 40 ditë. Udhëtimi i dyzimit 9.9. Dhe në udhëtimin e periudhave thuhet: Populli hebre kur dëshironte të tregonte për uljen e vet, agjëronte në mënyrë që nëpërmjet agjërimit të arrijë kënaqësinë e Zotit. Udhëtimi i periudhave 20.26.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Allahu ya Allah, subhanallah, Allahu ya Allah, walhamdulillah. Allahu ya Allah, subhanallah, Allahu ya Allah, walhamdulillah. Allahu wa la ilaha illallah, Allahu ya Allah, wallahu akbar.
Kurani i shenjtë është një libër i madh që nëse do të vështrojmë me ndërgjegje të pastër në ajetet e tij dhe të mendojmë dhe të reflektojmë me vëmendje, do të largohen pengesat e do të zbulohen shumë të vërteta për ne. Me kusht që vështrimi ynë në këtë libër të shenjtë të jetë i bazuar në reflektim dhe mendim. Në këto ditë plot begati të muajit të bekuar të Ramazanit, në të cilat kemi bërë hapat e para për leximin dhe këndimin e ajeteve kuranore, sa bukur do të jetë që duke u njohur me konceptet kuranore, të bëjmë edhe një hap më esencial për të mësuar dhe reflektuar më shumë në njohjen e mësimeve kuranore, të cilat na japin zgjidhje për të gjithë problemet dhe sfidat me të cilat ne përballemi me jetën tonë të përditshme. Sot shkencëtarët kanë arritur në këtë të vërtetë se sa më shumë vende të këtij libri qiellor janë fshehur shumë sekrete dhe të vërteta, të cilat mund të zbulohen vetëm duke reflektuar dhe duke menduar përkrah pastërtisë së brendshme të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 29 të surës Sad në Kur'anin e shenjtë thotë: Ky është një libër me plot begati, të cilin e kemi zbritur për ty,
në mënyrë që të reflektojnë në ajetet e ti dhe të mençurit të vetë diesohen. Zoti ynë i madhëruar në këtë ajet thotë se qëllimi i zbritjes së Kuranit është reflektimi në mënyrë që njeriu të mos mjaftohet vetëm me leximin e ajeteve kuranore, si varg fjalësh të shenjta, e të mos harrojnë qëllimin final të këtij libri të shenjtë. Reflektimi do të thotë i kushtohet vëmendje pasojave dhe rezultateve të çështjeve. Prandaj reflektimi në ajetet e Kuranit të shenjtë do të thotë që njeriu të mendojë dhe pranojë këshillat e Kuranit të shenjtë dhe të arrijë deri në njohjen e vërtetë. Mendimi i thellë dhe reflektimi në fjalën hyjnore dhe përpjekja për të zbuluar të vërtetat e bukura të Kuranit të shenjtë është mënyra më e rëndësishme për të përfituar sa më shumë nga begatitë hyjnore. Kurani i shenjtë, duke qortuar ata të cilët pa reflektim në ajetet kuranore presin që të gjallërohen zemrat e tyre, thekson se duhet menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të shenjtë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thonë: mendoni më thellë në ajetet e Kuranit të shenjtë, sepse mendimi i thellë dhe reflektimi në Kuranin e shenjtë është pranvera e zemrave. Në muajin e bekuar të Ramazanit lusim Zotin e madhëruar që të na jap mundësinë të lexojmë sa më shumë Kuranin e shenjtë dhe të perceptojmë sa më thellë kuptimet dhe konceptet kuranore për të njohur sa më mirë me të vërtetat e Kuranit e për të zbatuar në nivel sa më të mirë mësimet e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqni fi limuwafaqatil abrar وجنبني فيها مرافقة الأشرار وأعذني فيها برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
O Zot, na jep sukses ne në këtë ditë që të shoqërohemi me njerëzit e mirë dhe na largo nga shoqërimi me njerëzit e këqij dhe me mëshirën tënde na streho në botën e amëshueshme. Betohemi në të drejtën e Zotërisë tënde, o Zoti i të gjithë botrave.
صابرم کن از دل و جان دیدار پاکان را عطایم کن از امروز با آتش تقوا تو پاکم کن بسوزان در حق خود ای نور چشم مستمن
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։